Euskadi Irratian Kirol Legez.
Aukera ona Atletikentzat sailkapenean Atletico Madrid larrapatzeko Metropolitanon galdu ezker ordea atzera pauso galante emango luke txapeldunen ligarako leian. Alabesek presiori gabe Celta jasoko du, egun seinalatua, Mendizorrotzak 100 urte bete ditu gaur. Eta Realak zigorra jaso du Barta Anoetan, Real Madriden kontra nahiko txukun jokatu arren, hirugarren partidua jarraian irabazi gabe. Eta futbolean bestea, bigarren maila Amorebieta gaur Burgosen arituko da. Julen Alberdi txiki laugarrenak eta Iker Vicentek gaur dute ba eguna, Aizkol desafioa, apustua Tolosako zezen plazan. Inoiz jokatu gabeko buruzburuko partidua Labriten, manomanista, lehenengo jardunaldiko bi irabazleak Dario eta Lasso elkarren kontra. Eskubaloia, bera-bera, Valladolid kanporatzeko prest gaur Gaskan, ligako final laurdenetan, Anaitasunak Logroño laugarren zelkatuaren kantxan jokatuko du, Bidasoa erraz nagusi bart etxean Kangasen aurka. Baskiboroian etxetik kanpo arituko dira Baskonia eta Bilbo Basket Arabarrak Palentzian, Bizketarrak Gironan. Txirrindularitzan Romandeko itzulian gaur etapa menditsua, jokoan dena, eta Bidasoko itzulian Jaizkibel izango da etapako, eguneko etapako, zailtasun nagusia. Eta rugbyan Baionak gaur etxean jokatuko du Bordeleren kontrako neurketa izango. Entzule arratsaldeon, ordu bata eta hogeita hamairu minutu, ordu biak bitartean, Kirol Legez eta azteko futbol ligako hogeita hamairu arren jardunaldia gaur Alabesen eta Atletiken txanda. Taldera barrak Mendizorrotzan Celtaren kontrako izango du seiterditan, antxe izango da Euskadi Irratia, antxe izango da Iñaki Beraztegi lankidea. Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Esan dugunez, lerro burutan, gaurkoa, ba partio berezi izango da izen ere, 100 urte bete ditu Mendizorrotza futbol zelaiak, egun seinalatua, historikoa.
Bai, Mendizorrotzaren 100. Urteurrena eta San Prudentzio bezpera garaipen batekin eta salbazio virtualarekin. Ospatu nahi du Alabesek gaur, horretarako agerikoa da Claudio Giraldezen aginduetara hobera egin duen Celta menderatu beharko duela Luis García plazaren taldeak. Bata zein bestea Morales gainezka datoz. Alabesek 2-0 menderatu zuen pasaden astean dakizuenez Atletico Madrid Gasteizen eta horrekin jarraian pilatutako hiru porroteko dinamika txarra eten zuen talde babazorrak. Luis García plazak aldaketak egin zituen taldea suspertzeko hasierako 11ko horretan eta Juliano edo Kike García bezalako jokalariek beste txispa bat eta indar bat eman zioten taldeari. Celta ere bizi berrituta dago, martxoaren 12an Claudio Giraldez gazteak Rafa Benitez ordezkatu zuenetik, orduz geroztik lau partida jokatu dituzte, bi garaipen berdinketa bat eta porrot bakarra, eta azken neurketan gainera Galiziarren sasoiko partida honenetarikoa izan zen, 4-1 menderatu zutelako Balaidosen Las Palmas. Luis García Plaza Alaveseko entrenatzaileak atzo nabarmendu zuen Celtaren aurka atzean oso sendoak izan beharko dutela eta arazoan pazientzia handiarekin jokatzeari garrantzi eman zion, Celtak jabetza asko duelako eta lerro artean baita mugikortasun handiare. Gainera, gaurko neurketa final bat dela ere esan zuen, entrenatzaile madrildarrak, eta seguru da, Mendizorrotzaren 100. Urteurrenaren ospakizunak taldea uspotuko duela, garaipenaren bila, horrelako egun berezi batek, Xabier, motibagarria izan behar duelako taldearen zat, lehen itzulian, bi talde hauen artekoa Balaidosen, banakoarekin amaitu zen, Xabier.
Eba, zer dioen Larrañagak, Juanan, arratsaldeon. Ez da, Juanan, bat egingo dugu berela berarekin. Saiguzu, Iñaki, zer dago nabarmentzeko Luis García plazak atera ezaken 11ak horren inguruan?
Baja garrantzitsuak dituela atzeko lerroan taldeko hiru zentralak ezpai daude jokatzeko Sedlar aspaldidanik binatuta dago eta jardunaldi honetarako txartelpilaketagatik Rafa Marinetek eta Apkarrek ezin dute jokatu. Hori horrela Luis García Plazak atzo esan zuen bi postu horietarako, bi zentral postuetarako ez dagoela misteriorik eta Ruben Duartek eta Nahuel Tenagliak jokatuko dutela. Misterioa zelai erdian, Benavidezen orondoan Blanco edo Gebaran hor ikusiko ote dugun eta baita aurreko lerroan ere Kike Garziak eta Julianokea segita duten 11ekoan. Giraldezek ere badu baja garrantzitsurik, Jorgen Estran Larsen taldeko goleatzaile nagusiak ere txartelpilaketagatik ezingo duelako gaur jokatu. Neurketa seiteretan Mendizorrotzan Pulido Santanak zuzenduko du eta Xabier 5:30 gutxitan gainera autobusari harrera berezi egingo diote Cervantes etorbidean. 5 eta 4 denetan beti gurekin Mendizorrotzan murala inauguratuko dute eta partida astear denean 6:20 aldera tifo berezi ere ikusiko dugu Mendizorrotzako armaietan. Hori dena, garaipen batekin osatzen bada, biribiltzen bada, askoz ere hobe, Xabier. seiterritatik aurrera esan bezala Mendizorrotzan, 100. urte urrenean, Alabes eta Zelta aurrez aurre.
Ea ba, etxeko lanak ondo egiten dituen Alabesek festa hori biribiltzeko. Larrañaga orain bai, itzazki dugu, Juanan, arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Matematikoki ez, baina Alabesek poltsikoan du salbazioa, merito handiko denboraldiari da egiten, eta esan du, Luis García Plaza, gaurkoa finala dela, ez du, uste gaurkoa finala denek, inundik inoraz, da?
Bueno, final bezala ipintxo bali maezu, igual jokalariak indarri okin hartuko dute, ez? Da, inusten dut, berak horrekin jokatu duela, ez? Jakin da, ba, pauso hundi bat eman zen aurreko partiduan, Atletico Madrid dira basita gero, ez? Gaina segulako maila eman da, eta inusten dut, jarripen bat eman bertaiola horri, ez? Gaur aurrean izango duen arerioa benetan, ez da Atletico Madrid antzekoa, baina behar askokin datorren talde bat da, eta espaldi honetan ondo jokatzen ari dena. Entrantzaile aldaketan ikusten den mese handia intziola, eta baina Claudio Giraldezekin ikusten beste maila bat ematen ari dela, eta gainera irabazten ari dira partiduak, eta ibiltze eta aurrera poso handi bat eman duela Zeltak, eta Alabesek partidua handi bat berriro egin beharko du, ba, partidu irabazteko. Ez? Atletico Madrigo partidua hartu bali modu adibidi bezala, ikusten horti jo behar duela gaurko partiduak ere.
Aurreko partiduan, Atletico Madriden kontra ikusgarri Alabes, eba gaur joko maila hori errepikatzeko moduan da. Juana, Iñaki, Bikote, entzuko zaituztegu, gero arte, arratsaldeon.
Gero arte.
Gurean jarraitzeko aukera noski partidua, eta gurean baita ere, Atletikak izango duen partidua. Ez du esango finala, baina hau bai egia esan, ba, garrantzia handikoa izan ere, txapeldunen ligerako txartel hori jokoan jarraitzen du, erabakitzeko dago, Metropolitanon itzordua gaueko 9:00, Atletik eta Atletico Madrid leian, Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Puntuak behar ditu, Balbarderen taldeak alde hori murrezteko, koltsoneroek 3 puntu gehiago dituzte.
Bai, eta horregatik talde zurigorriarentzat ba neurketa erabakigarria dela esan daiteke Metropolitanoan galdu ezkero, agur esango dio txapeldunen ligako ametsari, berdin du ezkero ba esail izango luke, baina bizirik jarraituko luke azken jardunaldietan eta irabazita laugarren postuan jarriko litzateke Ernesto Valverderen kuadria, beraz pentsa zenbaterainoko aldea dagoen garaipena eskuratzetik galtzera kontua da Simeoneren taldeak bi partida baino ez dituela galdu etxean zalean aurrean azken urte eta erdian, baina egia da eraberean, eta bere esan beharra dago, ba, bitalde horietako bat Atletik izan dela kopan izan zen, bestea Barcelona izan zen. Zaila dela, esan beharrik ez dago Xabier, baina zurigorriek ez dute presiorik, etxeko lanak egin dituzte, Europa Ligako txartela bermatuta dago, kopa ere irabazi zuten, eta horrek, ba, beste lasaitasunat ematen dio proiektuari, eta gaur, ba, maiganean kolpea emateko aukera izango du, eta azten jarraitzeko proiektu honi beste urratxe batera eramateko baukera izan dezake. Beraz, azterketa benetan gaitza, badakigu zenba sufritzen den Metropolitanon, kopan ere majo sufritu zuen, baina ere berean aukera polita, zirraragarria gaurkoan talde zurigorriak duena.
Zalantzari gabe. Azkeneko bi neurketak berdinduta, Ángel Garitano Ondarruri galdetu digu, ea eraginek izan ote duen Atletiken jokoan kopa irabazi izanak.
Ja, Europan sartuta hori tensioa finalekoa kenduta gero, ba, beti etortzen da apurtxu bete lasaitasuna, baina nik uste Atletik jokoa, ez da bardina ez ergaitik, kontu neuke bila dira, saskaneko partidatan, ba, lesioak eta txartelak eta bar, ba, berrek nahiko den amaikakoa ezin izan zen atara.
Eta Inigo Ruiz de Galarretaren ustez, taldea ez da erlaxatu, kopako tituloa eskrotu duelako.
Jendiak esaten da bena, guk ezin dugu kontrolau. Guk badakigu barruan hori ez da laolan izan. Egisa da, ba, kopa irabazita gero, eukiken itxula ospakizun egun batzuk, eta, bueno, nik uste hori be, holan ospatu behar zala, momentu historiko bat zan, momentu oso politx bat, inoiz astuko ez dugun momentua. Baina, bueno, hortik aurrera gero berriro taldia nik igual ikusten dut, garaipen goze askokin, oso ondo lan itxen, eta bueno, azkenian nik uste dut holan jarraitzen badugu, hemendik denboraldi bukarara be, garaipen asko helduko diala.
Amaikakori begira, Aritz, bi utxune izango dira atzealde horretan, Juri eta De Marcos.
Bai, defentsan ditu burukominak Ernesto Valverdek, bi egaleko titularrak ezin izango dute jokatu, De Marcos zigortuta dago, txartel pilaketa tarteko, eta Juri Bertitxe berriz mina hartuta beraz, horrek esan gura du, ba, lekue amaikakora itzuliko dela, baina ez dakugu, deustuarrak eskuine galdean edo eskerre galdean jokatuko duen, bi egaletan jokatzeko gaitasuna duelako. Eskerretik aritzen baldin bada, eskuinean Beñat Prados espero dugu, eta eskuinetik aritzen baldin bada berriz, ba, Imanol Garzia de Albanizek izango duke, aukera, nik apustu egitegotan lehen aukeraren aldeko apustu egingo nuke, horren bestez, Unai Simonatean, Prados eskuine galetik, Leku eskerretik, Bibian eta Paredes Euskarri, erdiko atzelari moduan, Euskarrian Galarreta eta Bezga eta aurrera begira, ohikoak Iñaki Williams eskuine galetik, Nico Williams eskerretik, Oian Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Gorka Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuena.
Atletico Madrid, Atletik, jarraitu berreko partidua, gerorteritz.
Arratzaleon.
Gaurko besteak, Las Palmas, Girona, Ordubietan hasiko da, Almeria, Getafe. Getafe laurak eta laurdenetan. Eta Realak kale egin du bart, anuetan, ies egin dute berriro puntuek, Real Madridak baino, golaukera gehiago sortu arren, txururdinek ez dute atea zulatu, Ancelotiren taldea nagusitu da, utxeta bat Arda Güler 19 urteko jokalari turkiarrak egin du partiduko gol bakarra, lehenengo zatiko 29. minutuan. Bigarren zatian bultzaka jarraitu du Realak, golaukerak iritsi dira, baina, esan bezala, nahi eta ezin, utxeta bat galtzaile. Imano Alguazil, arrozegoen partidu amaituta, bere taldeak saririk lortu ezpaduera.
Galduta, baina nire ustez baita ere arro ikutsitakoakin. Beti nire gu irabazi, baina bueno, nire nahiago dut hola galtzia saiatzen eta gainez zer nolako hori joa aurrean egita. Así que eskerrak eman zaretua eta baita ere jokalaria izati nire ustez izugarrizko partidu egin dute.
Neorketak irabazteko jo erakutsi beharra dago eta gol falta hori, gabezi hori izan du ate aurrean etxeko taldeak.
Zegit, zer gehiago itea dagoen olako talde baten aurrean eta gu kapazitate hori eukideu eta hori talde gutxiek esatea dukate. Real Madrid aurrean edukita olako partido bati eitea. Pena esas matzea, gol hori jasotzea, baina bueno, futbola da. Asmatu inbar da eta bueno, berriro ere ba arean ez dugu asmatu.
Azkeneko hiru partioetan bi puntu baino ez, oraingoz 6. postuan daude txirurdinak, baina mehatxuka datoz atzetik Betis 3 puntura Valencia laura jarraitu behar dago.
Ikusi duela zer nolako jarrera azaldu duten jokalariak eta baita ere zaletu guztian jarrera. Orduan alde horretatik bagenekigun zaila izango da atzetik, beti zaila da Europan sartzea, helburua hor daukagu eta bueno, ikusi dugu danek jokalari hauek eta nik behintzat garbi dauka dugula, ba bueno, hori nahi dugula eta borroka egingo dugula bukaerate.
Beti bezala zaleek erantzun ona eman dute anuetan, 37.000 lagun izan dira armaietan. Eta hurrengo neurketa berriro Real Arenan, Las Palmasen kontra gaur 8 arratsaldeko ordubietan. Osasunak bihar Granadari egingo dio aurre, Los Carmenes futbol zelaian laurak eta laurdenetan, deialdian Unai Garzia dago, David Garziaren ordez, kapitainarekin batera, Budimir, Aimar Oroz eta Kike Barja dira jokatu ezin da dauden besteak. Azken bi neurketak Raioren eta Valentziaren kontra galduta, taldeak suspertu egin nahi du, Jago Barrasatea.
Bueno, ba, bi porrotetik gatoz eta reakzio bat nahi dugu, ez? Nik uste dut azken bi partiduek ba, bueno, parekatuk izan dizela eta emaitza hobe bat lortzeko aukera eduki dugu, baina ez dugu lortu eta horrek nahi dauzan sos etxartu indugu eta bueno, hori da ez dugun errepikatu bihar eta bueno, ba, ilusioa ez goi ez, ez? Ba, garaipen bat lortzeko, nahi dugu aldan eta hobetuen amaitxu, aldan eta goren amaitxu eta bueno, ba, borroko horretan jarraitzeko biserko partidu oso garrantzitsu da eta bueno, nik uste dut non entrenatu dugu eta bueno, falta dena da biser ba, ba, berdegunin hori isladatzi eta emaitzan balortzi.
Eta bigarren, mailan, 37. jardunaldia, Amorebietak Burgosen jokatuko du, laurak eta laurdenetan, azkeneko neurketa galduaren, Jandro Castroren taldeak, aurreko partiuetako dinamika onari eutxen dio jetxiretik ateratzeko, ez da erraza izango izan ere Burgosek, ez du partiu bakar bat galdu etxean. Eibarren azterketa bihar izango da, talde Eibartarrak Albazeten jokatuko du. Eta Efe Ligan, bihar neurketak, igandean derbia ipuruan, Eibar Atletik, eguardioko 12, bihar baitere Realak Zubietan, Atletico Madrid egingo dio aurre, eta lehenengo federazioan, gaur bi lehia izango ditugu zaintzeko, Osasuna Real Union derbia tasoaren lauretan, eta Kornelian jokatuko du, Sestao Ribarrek iluntzeko 8.
Ekintzaile izan nahi baduzu, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, enpresa egiteko beste modu bat proposatzen dizu. Pertsonak lehenesten dituen bat. Enpresa eredu lehiakorra, berdintasuna, ekitatea, erantzukizuna, jasangarritasuna, elkarren laguntza eta taldearen indarra oinarri dituena. Zure unea da. Atsegin handiz hartuko zaitugu.
Zein mauz?
Ondo naita zein.
Bihar, ETV baten...
Hemen jaio nizan ni.
Iba eta...
Hori infernua eta... Belen ze, zerua.
Herri txiki infernu handi.
Eta atera gaitza zuzulotik.
Bihar gauean, ETV baten.
Gizonezkoa bazara bizeme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu. 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-148.
Zure lan eremuko osasun digitalaren egoera ezagutzen alduzu. Aurkitu ezazu digitalan kalkulagailu berriarekin. Zure laneko osasun digitalaz jabetzen lagunduko dizuna. Digitalan.eus.
Apirilaren 28a. Laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna. Osalan. Lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza.
Ordu bat eta 47 minutu, pilota ere bai, buruz buruko txapelketa. Kepa Eribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Labriten gaur leia, Dariok eta Lazio jokatuko dute, B multzoko lehenengo jardunaldiko bi irabazleak.
Hala da, eta 22 harrapatzen duenak, sekulako urratxe emango du, agian behin betikoa, finalerdia jokatu ale izateko. Biak daude une gozoan, biak dira manomanista peto-petoak. Unai Lazio izar bat da, kuadro profesionalekoa ipagarrienetakoa. Darioren izena gestua inbeste dizdirarik egiten karteletan, baina buruz buru, orain baino lehen ere erakutsia du bere balioa. Ez dago aurrekaririk bi hauen artean buruzburuko nagusian. Lazio maitea da txoko guztietan, baina Labriteko armailak bereziki miresten du eta pelotazalearen begininietan oraindik fresko dago Lazok Altunaren kontra eskaini zuen erakustaldia, badirudi une honetan gaindi ezina dela, oso favorito aterako da gaur, bera ez dator bat Unai Lazio.
Nik ez dut horrela ikusten, ez? Beak ere partio oso handia egin zuen aurreko egunean. Aurreko urtean semifinaletara iritsi zen, ni ez, eta bueno, zenean ba rankina hor dago.
Gainera, amezketarraren kontra jokatu zuenaren aldean, partida ezberdina izango da gaurkoa bizkarretakoaren iritziz.
Bai, aurkari ezberdina, bere jokoa oso ezberdina da, eta bueno, uste sake oso oso ona duela, horre atento egon behar naiz, erne egon behar naiz sakeekin, tanto asko egiten ditu sakez, eta bueno, hemen ere Labriten ba asko emango dio pilotari eta bueno, partio gogorra izango.
Jaialdia 5ak eta 4denetan hasiko da, ikusmin handia dago, bete egingo da Iruñeko Bonbonera. Agirre Larrazabal B serieko partidak zabalduko du arratsaldea eta ondoren aipatu dugun buruzburuko nagusia. Eta gaurko emaitzaren zain daude bihar jokatuko duten Altuna eta Zabaleta. Lazoren garaipena komeni zaio amezketarrari bere esku izan dezan zailkatu ale izatea. Eta alderantziz, Zabaletak bere esku izan dezan aurrera egitea, Dariok irabaztea komeni zaio.
Gaurko be itzordua Labriten, bertako berriak jasotzeko aukera izango dugu, Kepa, gero arte.
Gero arte.
Eta Bart Olaben Gasteizen zesta punta izan dugu, Master Seriak, finalak, enesketan, Erika eta Naroa nagusi bi eta bate, Maite eta Arairen kontra, mutiletan, Erkiaga eta Del Rioren garaipena, bi eta Huts Barandika eta Lekerikaren kontra, Aritz Erkiagak dinamika honean jarraitzen du, garaipenak pilatzen.
Bai, posgarriz ez da, baina bueno, bakite... Egute gixein dugu, datorren ostiralien bai bat luzeaz atza Barandik ataleken kontra, así que horxen fokoko era. Pasau dana ba, balizio izen goste, ba, partidure ba, geixa bat juteko, motiba dute juteko, hoxe garaipenen ba, emotetzun energiziaz ingo dugu aurre eta iaz lan duen.
Atzoko beste jaialdia, Bilboko, Bizkaia pilota lekuan eta bertan Bizkaiko torneoko palako partiduan, Gaubeka eta Gordo nagusi, hiru eta huts Gabilet eta Urrutiren kontra, gaurko jaialdiak Zubirin erremontea 7etan, Sopelan pala 6etan eta Bilboko Deportiboan zesta punta arratsaldeko 5etan. Herri Kirolak apustua gaur 6etan Tolosako Zezen plazan Jule Alberdi txikia laugarrena, eta Iker Vicente izango dira plazan, Azkoiteraren lehenengo desafioa, Otxabiakoaren hirugarrena, egin beharreko lana, 14 kanardiko eta 8-60 ontzako, eta ikusmin haundia piztu duen aizkol jokoa, Jolander de Lauzek xetasunak.
Apirilak 27 larunbata, arratsaldeko 6ak Tolosako zezen plaza. Batetik Julen Alberdi txikia laugarrena, bestetik Iker Vicente. Azkoitiarraren estreinaldia desafio batean. Otsagabikoa, alakoetan zailduagoa. Lana urtarrilaren 5ean Tolosako Kantabrikon izartutako ura. 14 kana erdiko eta 8.60 ontzako. 12 kana erdiko Alberdiren kuadrilaren kontura. Gainentzuko biak eta Enborrik Mardulenak Nafarren ardura. Alde bakoitzak 7.000 euro jarri ditu. 112 egun prestatzen igarostean dena puntuan bien aldetik. Txikia laugarrena garaipenaren bila.
Bigarren da hirugarren ni ez dago, ez? Desafio baten ez. Galdu gira zizetea eta bilo gira bastea jongo da hori dude ingabe. Bai, igual ba oin arte ba prestakuntzan bertan ba bai inguruguin eta laguntza egin eta hola ba baita ere ba disfrutatzeko aukeria izan dutela, ez? Eta ez badima hori astei ba horrekin girauko da, baina bueno, gu uneko unin irabazten bile jongo da.
Iker Vicente gere xede berbera, etxeko lanak amaituta plazarako irrikaz.
Desafio bat xarma berezi badauke, presio berezi badauke, asko zaundigoa, lau hilabeteko prestakuntza bat da, inorrekin konparatu gabe, inonei gabe, eta psikologikoki ba askoz gorragoa da.
Aspaldiko urteetan, elkarren aurka makina bat bider aritutakoak azken hilabetetan gordean aritu dira biak. Hori bai, ederki ezagutzen dute elkar, entzun Vicente txikiaren inguruan.
Ba, bueno, nik uste fizikoki kriston portentoa edo dela, indarra asko dauke, erresistentziare, ba, bueno, asko hartu do, eta teknikokire, ba, bueno, osongi moldatzen da, ez.
Dena lotuta, egurrak nolakoak izango diren jakitea falta. Jatorriz, Vicentek iratikoak, Alberdik, zehaztu gabe, Nafarroa ingurukoak. Ara, Azkoitiarra.
Bueno, azkenin hori egunin bertan ikusiko du, ez? Baina horre esatea, eur gorra ematejunak napustu galtzeula, baina bueno, ikusiko du. Azkenin ba norrearen ondo nahi ikusian, eta zerrekin bihurtzen edozona eta besti minen uneiteko aukera ikusetun, ba eurre ikusten egin, baita ere ikusiko abizuet, ez?
Ikus mina, sortu du lehiak, sarrerak salgai, Kantabrikon eta Azpeitiko Mendizabalen, baita lehiatilean bertan ere.
Eskarmentu handiko izkularia, Xabir Orbegozo Arria, Bos Garrena, Errezildararen iritzia.
Eskolaria totala da, bai kortetan, bai erramintatan, bai zeatan, eta claro, txikia moti handiagoa, eta beha baino eguneko hogei gehiago izen berrago Nafarra irabazteko, porque are daukan gainintzeko guztik, ba, hoi eskatzeizu, eta ni uste, txikia gara apustu txarra daukala, Iker gaina hirugarrengo apustua du.
Plazaz, plaza egiliden bestea, Donato Larretxea, Arantzakoak, apustu estu izango dela dugu. Ustu dut.
Jendeak, aida, errez esaten araia Iker Vicente giraziko dut, baina kontuz, bestia ere, mutile handi eta indartzeko eta preparatu da mutile da, eta apostu batian ere gauzak aldatzen dire, ez da bakarka batzala, laguntzeileak eta gauzak, eta zehozin hau pasalaik ez.
Gurean berriak izango dituzue apustu honen inguruan. Eta eskuboloia Sobaliga kolorerik ez Bart Artalekun bidasoak erraz irabazi dio Kangasi 34 eta 23 Asier Nieto bidasoako jokalaria.
Bagenekien gaur bueno, ba lanon bat egin bari nuela eta bueno, ni uste taldea ba ondo erantzun du, seri altera gara partidura eta bueno, lan oso ona egin dugu eta bueno, ba, oso posik bi puntuekin eta bueno, ba ja hurrengo partidua prestatzen.
Eta naitasunak gaur Logroñoan izango du partidua iluntzeko 8:30. Eta final laurdenetako itzulikoa, beraberak gaur Gaskan izango du leia Valladoliden kontra arratsaldeko 6:00 joanekoan, beraberak irabazi egin zuenan Valladoliden gaur berdinketa nahiko izango luke Imanol Alvarezen taldeak finalerdiak jokatzeko. Han erauzkien, beraberako jokalari ez da filo.
Bai, aularen kontra jolasteak ba, beti bere zailtasun hori dauka. Naizetan irabazi ezin gara erlasatu, aula oso talde potente bat dauka, da nik uste dut garaipena lortzeko hasieratik oso kontzientatuta egon behar garela.
Txirrindularitzan Romandiako turra gaurko etapa ba utxura batean behintzat, erabaki garri izan daiteke, izan ere mendian amaituko da, lehen mailako mendian, gogora ezagunatzo, erlojuaren kontrako proban, Juan Ayusok demora ona lortu, eta zelkapen hausiko lidertza hartu zuela. Andoni Urriztondo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Ze berri, errepidean?
Bueno, balagorren etapa jokoan, itzuliko gogorrena, ez bairik gabe, 3.500 metroko desnibel metatua baitu, diferentziak txikiak dira, zelkapen nagusian, 12 bat segundokoak asko jota, oilarren artean eta gauzak normal, azken mendetean, lehizin mendetean erabaki bide da itzulia, amaos kilometroko mendate luzada, Xabi, ez gogor-gorra, euneko seko batez besteko malda, baina, bueno, ba dudari gai, ba, itzulia erabakiko duena. Ayuso da, lidera, zukatu esan bezala, ba, oilarren artean eta eguraldi txarra, gehien arriskatu eta demora onenetako egin zuena. Zazpi segundora doka, Ilan Van Wilder, Amarera Blasov, eta Maikara, Carlos Rodríguez Andaluziara, ba, espada, intzatartu beste izen hauek, nagusi ere begira, Leni Martínez, Lucas Plap, edo Tao Geoghegan Hart momentuko egoera, bueno, ba, Nelson Oliveira ari da hor sei laguneko iesaldi bati segida eman naia, baina tropela minutu erdiko aldera dauka, eta ez dauka zere inik Xabi, zekeratzen zaizkio, bigarren mailako mendate bat, hirugarreneko beste bat, eta Leixin azkeneko mendate horretan, esan bezala, biharko etapa gora beratxua da, baina gaurko etapa honetan erabakiko da, seguraski Romandiako itzuliko garailea.
Hori Romandiako turrean, gerorte, Andoni,
gerorte.
Eta Asturiasko itzulia, gaur bigarren etapa Ribade zeian amaituko da ibilbide goraberatsua atzo UAE taldeko Isak del Torok irabazi zuen. Eta afizionatuak Bidasoako itzulia atzo Ibardingo helmugan Aimar Etxeberria finisher taldekoak lortu zuen. Garaipena.
Azkenean gaur eguna markatuta genuen, taldeak oso ideia garbia genituen eta bueno, etaparen bila joan gara. Oso ondo lan egin dugu, gaur egun zaila izan da azkenean eguraldi txarrarekin eta horrela, baina bueno, ondo antolatu gara, arroparekin eta dena, eta bueno, gero Ibardin gora ondo sartu gara igotzen, eta azkeneko igoeran bueno, dena mandet, eta nahi nuen garaipena lortu dut.
Atzo euri eguna, eta gaurko ere ala dago iragarrita arratsalderako, gaurko etapa Hendaian hasi eta Hondarribian bukatuko da, tartean Zigako mendate hirugarren mailakoa eta Jaizkibel lehen mailakoa izango dute. Saskibeloia, ACB Liga etxetik kanporituko dira, maila nagusiko bi taldeak, Bilbo Basket Gironan eta Baskonia Palentzian biak binorketak gaubeko 9ak laurden gutxitan. Eta urrezko leb liga, Gipuzko Basketen partidua Fuenlabradan izango da 6:30. Arraun berriak, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Espainiako batel txapelketa Galizan, aproban eta gaurko zalkapen estropaetan zer dago, nabarmentzeko?
Bueno, ba, esan behar dugu, azken txanda dagoela zalkatze estropadak. Jokoan daudela gizonezko edo absoluto gizonezkoen mailakoak, emakumezkoak lehendabiziko jokatu dira. 16 ordezkarik izan ditugu Euskal Herriak eta horietako 8 sailkatzea lortu dutela esan behar dugu. Gainera, ba, ikusita esan behar, ba, sailkatu direnen artean lehen postuak izan direla nabarmenenak, lehen eta bigarren postuetan sailkatutakoak izan baitira ia guztiak. Absolutoetan hiru ontzi izan ditugu eta Kaikuk lortu du sailkatzea. Hirugarren postua Deustuk, baina beste hirugarren postua Galiziarrek lortutakoa hobe denbora hobe izan da eta kanpoan geratu dira biharko finaletik eta pasai hori bane laugarren postuan sailkatuta baita finaletik kanpo geratu da. Juveniletan 2000 metroko eremuan ere ben lau partaide genituen eta ba, esan behar lehen postuetan sailkatutako Tolosaldea eta Hernanik lortu dutela sailkatzea eta bai Ibaika eta bai Gizuntza kanpo geratu direla. Beste guztiak, ba, Gaztetxoen mailakoak izan dira, eta orokorrean emakumezko iragokionez usta iruditzen zait, finalei begira nahiko paro izan dugula, eta gizonezkoetan, esan betzela, absolutuak jokoan momentuan, zierbena da daukagun partaide bakarra, eta azken urteetako, eta erakutsi duten nagusitasuna ikusitarik, apostu baiezko bezala, hartuko luke, juvenietan, hiru izan ditugu, eta bi zailkatu dira. Ondarru eta Izuntza bigarren postuak lortuz, eta beste zeik ere, lortu dute biharko finaletarako postua.
Bihar final eguna. Gerarte, Manu.
Gerarte, Xabi.
Errutbian, gaur Baionak etxean Bordeleren kontrako izango du bostetan, eta gurean lauretan, hiru erregen baia, lantalde zabala izango zuen. Gerarte, arratsaldeon.